Stimată Biserica Domnului Iisus, aș vrea să vă invit să deschideți Biblia în Evanghelia după Matei, în capitolul 5. Evanghelia după Matei, capitolul 5, o să citim de la versetul 21 până la 48. Matei 5, versetele de la 21 la 48. Din respect pentru Dumnezeu, vă rog frumos să vă ridicați în picioare. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă ți aduci darul la altar și acolo îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te mai întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de a adus darul. Caută de te împacă de grabă cu pârâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuți. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul dintre mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire, dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară numai din pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească și cineva lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime, să nu juri strâm, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale, dar eu vă spun să nu jurați deloc, nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat, să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te obligă cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele lui celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameși? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin. Stimată Biserică, vă invit să vă reașezați, să vă reocupați locurile. Acest cuvânt este un cuvânt puternic din Biblie, este un cuvânt al lui Dumnezeu, este un cuvânt pentru noi. Vă spuneam de dimineață și repet acum seara că predica aceasta am intitulat-o Amendamente la Vechiul Testament. M-am gândit să o numesc așa, gândindu-mă la experiența Constituției noastre, pe care o mai amendăm din când în când, facem amendamente, socotind că din experiența vieții credem că un lucru trebuie făcut un pic mai bine decât ne-am gândit acum 5 sau 10 ani. Raportul dintre cele două testamente, Vechiul și Noul, este unul extrem de discutat. Sunt oameni care cred că valoarea Vechiului Testament este mai mică decât a Noului Testament. Și dacă îi aduci un argument din Vechiul Testament, spune, a, da, ăsta e din Vechiul Testament. Dar Vechiul Testament este o jumătate a Bibliei. Noi nu privim Vechiul sau Noul Testament ca Vechiul sau Noul Testament, ci ca părți din Biblie. Și toată Biblia a fost insuflată de Duhul Sfânt. Și ea este de folos, este necesară ca să ne învețe, să ne îndrume și să ne ajute să ne facem desăvârșiți. O atitudine corectă față de Vechiul Testament este să-l tratăm egal cu Noul Testament și pe amândouă ca pe Biblie, cuvântul lui Dumnezeu. Totuși, Domnul Iisus face câteva amendamente la Vechiul Testament. Am citit 6 dintre ele. În textul acesta, de 6 ori Domnul Iisus Hristos spune, în Vechiul Testament a fost scris așa, dar eu vreau să fac un pic de amendament și voi de astăzi înainte să faceți puțin diferit. Haideți să ne uităm un pic la aceste 6 pasaje din textul pe care l-am citit și să-l surprindem pe primul, amendament la ucidere. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Întreb, nu este suficient? De ce Domnul Iisus Hristos a vrut să facă un amendament, adică să modifice puțin porunca aceasta? În ce fel a modificat-o? El spune, în vechime s-a spus să nu ucizi, dar eu vă spun vouă că cine se mânie pe fratele său este ca și cum îl ucide. Și cine se enervează și cu dispreț, cu aroganță și cu superioritate îi spune, bă prostule, bă nebunule, l-a ucis. Amendamentul acesta ridică nivelul de excelență foarte mult. Pentru că niciunul dintre noi nu vom ajunge să ucidem pe cineva. Însă fiecare dintre noi există riscul să ne mâniem și la mânie să jignim, să disprețuim și să-i tratăm pe oameni ca și cum ar fi mai jos decât noi. Și Domnul Iisus Hristos spune următorul lucru, aceasta este o formă de ucidere. Acest amendament din Noul Testament ne obligă pe noi să considerăm că Iisus Hristos a pus semnul egal între ucidere și mânia destructivă, între ucidere și a jigni cu vorba, a spune oamenilor prostule și nebunule. Și observați textul care urmează, face referire că omul ăsta care jignește și care ucide cu vorba vine mai apoi să se închine în casa lui Dumnezeu liniștit. Pentru că el spune, ăla a meritat să-i spun prostule. Ce-am meritat noi să ne spună Dumnezeu? Și frații noștri uneori. E asta o dreptate dreaptă? E o dreptate constructivă? Dacă vedem un cocoșat să-i spunem bună ziua cocoșatule și să ne fălim cu argumentul, cu justificarea, dar ce domne? Nu e adevărat? Este acesta un adevăr care trebuie remarcat? De ce îl remarcăm? Ce vrem să spunem? Că avem spirit de observație sau să scoatem în evidență defectul unui om răsucind cuțitul în inima lui. Frați și surori, probabil că niciunul dintre noi nu vom ajunge să ucidem vreodată pe cineva. Însă, ascultați ce spune Ieremia în capitolul 18, versetul 18. Atunci ei au zis, veniți să urzim rele împotriva lui Ieremia, căci doar nu va pieri legea din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haide să-l ucidem cu vorba. Observați că amendamentul a fost făcut din Vechiul Testament. Domnul însă l-a oficializat, l-a votat, l-a pus în Constituție. Există posibilitatea să ucizi reputația cuiva, să te crezi mai grozav, să te obișnuiești că ești nervos și la nerv să-ți permiți să spui orice și oricum și mai apoi să spui, m-am enervat, domnule. Simplu. Unul se enervează și altul plătește. Există un amendament la ucidere care capătă o notă de sensibilitate ce ridică responsabilitatea comportamentului nostru. Dacă după ani de pocăință nu ajungem la nivelul de calitate și competență morală să gestionăm starea de nervi, de nemulțumire și de criză în care uneori ne aflăm și să ne păstrăm calmul și să vorbim cu înțelepciune și cu respect, că nimeni nu-i prost și nimeni nu-i nebun. Oamenii greșesc când într-un fel, când în altul. Noi toți greșim. Aduceți-vă aminte ce spune Iacov în capitolul 3, versetul 2. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Vă mai aduceți aminte cum s-a încheiat textul pe care l-am citit? Voi dar fiți desăvârșiți. Ce înseamnă asta? Atingeți calitate în vorbire. Probabil că și dumneavoastră, ca și mine, vă luptați în direcția asta și aveți o lună, două, trei, o jumătate de an în care gestionați bine acest subiect și dintr-o dată vine o împrejurare când nu ești atent și spui niște lucruri așa de grave încât pur și simplu te miri săptămâni în șir. Cum ți-ai permis să spui așa ceva? Oamenii ai lui Dumnezeu, Hristos face un amendament la porunca nu ucide și spune că în momentul în care ne mâniem pe fratele nostru și îl ocărâm, îl batjocărim, îl miștocărim, permiteți-mi expresia, pentru că este contemporană, este ca și cum l-am ucis, este semnul egal. În toate cele șase exemple este semnul egal între cum a fost și între amendamentul introdus de Domnul Iisus. Dacă așa stau lucrurile, vreau să vă întreb, credeți că ne calificăm? Al doilea amendament pe care îl întâlnim se află în versetele 27 și 28. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar Hristos amendează, schimbă, modifică această poruncă și spune, dar eu vă spun că oricine se uită și poftește femeia pe care o vede, a și curvi cu ea. Ce notă de responsabilitate implică amendamentul pe care îl face Iisus Hristos? Niciunul dintre noi nu vom ajunge într-o stare de adulter cu o altă femeie decât soția noastră. Dar Hristos trece de baremul acesta și pur și simplu îl ridică la nivelul măreției și spune, eu vă spun, dacă cineva, un bărbat, vede o femeie care e plăcută la vedere și el se uită la ea și în inima lui a poftit-o, are patimă în privirea lui, în gândul lui e păcătos, în clipa aceea el a curvit. O să pun o întrebare îngrozitoare. Dacă așa stau lucrurile, Câți astfel de bărbați pot veni într-o seară ca asta să se închine în casa lui Dumnezeu? Este violentă întrebarea mea, dar este biblică. Lumea este plină de femei, care de care mai goale, care de care mai atractive, care de care se tot fâție prin fața ta, când într-o parte, când în alta. La ce te gândești când o vezi? Nici nu e vorba să ajungi la adulter. La ce te gândești când o vezi? Stimați bărbați ai lui Dumnezeu, acesta este nivelul de pocăință la care trebuie să ajungă doi bărbați ca noi doi. Acesta este amendamentul pe care l-a făcut Iisus Hristos. Tineri dragi, să nu vorbim de pornografie, că acela este un păcat nenorocit, îngrozitor. Să nu vorbim de asta. Numai dacă o vezi pe stradă și numai dacă în mintea ta o poftești în mod păcătos, prima privire nu-i păcat, dar a doua e păcătoasă. Prima privire e identificarea, vezi un om plăcut. A doua privire, identifici genul, amănuntele, decorul, elementele, componente. Și Hristos spune, ai curvit. Care dintre noi trăiește pocăința la nivelul ăsta? M-auziți, băieți și fete? Când se va întoarce Hristos, nu va ține cont doar de prezența noastră la biserică. Va ține cont de aceste amendamente pe care le-a făcut și am trăit zeci de ani cu Biblia asta în mână. Acesta este nivelul de competență spirituală, de comportament moral, de etică biblică pe care trebuie să-l trăim. Este o luptă cu gândurile noastre, nu doar cu faptele noastre, pentru că uneori ne reținem la fapte ca să nu ne vadă lumea, nu ca să nu ne vadă Dumnezeu. Dar la gânduri nu, că lumea nu ne vede gândurile, dar Dumnezeu le vede. De ce nu ne e teamă de Dumnezeu? Omul moare o singură dată și apoi vine judecata, nu doar a faptelor, a tot ceea ce un om a făcut păcătos sau sfânt. Frați și surori, îmbătrânim încet, dar sigur. Ne apropiem de momentul în care Domnul ne face cu mâna și trebuie să plecăm. De fapt, este o mare onoare să ne facă cu mâna și să plecăm. Dar să știți că după noi se vor ține neatențiile noastre, alunecările noastre, ieșirile noastre în decor, prostioarele noastre, privirile noastre la care nu le dăm valoare. Ascultați-mă, un om înțelept își va gestiona gândurile și simțămintele inimii, nu doar faptele pe care oricum le văd și oamenii. Hristos a făcut un amendament care ne obligă să ne reconsiderăm comportamentul, nu doar în afară, ci și în interior, acolo unde oricum nimeni nu știe ce este și chiar dacă bănuiește, n-are dovezi. Nu există camere video pentru gânduri și pentru sentimente? Nici o cameră video din lume nu filmează pofta din inima omului și gândurile lui murdare, dar ele pot exista. Și Hristos a făcut un amendament ca să te temi de Dumnezeu și să-i păzești poruncile. Vrei să faci în seara asta un legământ precum a făcut omul lui Dumnezeu Iov? Vrei să-ți iei un angajament cu privire la gânduri și la sentimente? Vrei să începi de mâine să te raportezi diferit la ispitele din afară? Dacă nu, cu ce o să te ocupi mâine? Ca și la amendamentul ucidere, amendamentul adulter, de la adulter, Hristos pune semnul egal, privirea păcătoasă. Se uită cu poftă, este același păcat. După cum uciderea este același păcat cu să te mâni și să dezonorezi, să umilești, să strivești, pentru că te crezi mai grozav. Ori ai școală, ori ai bani, ori ai vârstă, ori ai poziție, nu știu ce ai. Dar indiferent ce ai, nimic nu-ți dă dreptul să calci peste cineva. Dacă ești mare, iubește. Dacă ești mare, respectă. Dacă ești mare, fii bun. Dacă ești mare, fii milos. Demonstrează-ți măreția, nu josnicia. E ușor să fii mic cu fapte josnice, părându-ți-se că anumite elemente materiale îți dă dreptul. Nu, există un amendament. Uciderea nu este doar să iei viața cuiva, este să iei reputația, este să iei pacea sufletească a unui om sau a unei familii. Nu avem acest drept. Viața e scurtă, nu însângerați pe nimeni cu voia. Iar dacă totuși s-a întâmplat, mergeți înapoi, cereți-vă de iertare și fiți mai atenți data viitoare. Toți greșim și mai ales cu vorba, pentru că vorba pleacă iute și mintea s-ar putea să nu aibă timp să proceseze, mai ales la colerii și sangvinici, ăștia mai iuți. Ăștia și ei se aud vorbind după ce vorbesc, pentru că ei sunt foarte rapizi, foarte iuți. Viteza lor de reacție este mult mai mare ca la următoarele două categorii temperamentale, flegmatic și melancolic. De aceea riscul mâniei la coleric și sangvinic, mai ales la coleric, omul la iute, este foarte mare. Cel mai des întâlnit păcat la el e mânia. Și la mânie dă-i cu gura, că trebuie să te răcorești. Te răcorești? Unde te răcorești? Că acolo e foarte cald. O să citesc din 2 Samuel, capitolul 11, versetul 2. Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a văzut-o pe Batșeba. A văzut-o, a zărit-o, a văzut-o. Și a remarcat că era frumoasă. Atât îi trebuie unui bărbat, să remarce că e frumoasă. Când a remarcat că e frumoasă, începe necazul. N-a fost David un mare bărbat? Ba da. Nu și-a riscat el viața când noi toți la un loc? Ba da. N-a dat el dovadă de consacrare pentru Dumnezeu, de iubire față de Creator, de Jehova? Ba da. N-a trăit el pentru Domnul întru totului tot? Ba da. Cum și-a permis să ajungă un om de nivelul lui la o faptă atât de josnică? Cum? Inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Și cine are încredere în ea este un om nebun. Nu trebuie să avem încredere în noi. Nu merităm să avem încredere în noi. Noi nu suntem niște oameni vrednici de încredere din punct de vedere al sfințeniei, al nivelului pe care Dumnezeu l-așteaptă de la noi. Care nivel? O să mai citesc încă o dată. Versetul cu numărul 48, voi fiți desăvârșiți. Acesta este nivelul, ascultați-mă, nu până aici, nici până aici și nici până acolo, până sus la ceiling, ăla e nivelul. Acolo e nivelul, nu aici, acolo. Acesta e nivelul de maturitate spirituală pe care Dumnezeu îl așteaptă de la niște oameni în care a investit cerul, ne-a dat Duhul, ne-a dat cuvântul, ni l-a dat pe Fiul. Cerul lui Dumnezeu este în noi, în inima noastră. Cum să ne întoarcem din nou la faptele de rușine? Observați că descoperirea cuvântului lui Dumnezeu, revelația, procesul de revelație continuă și Hristos vine cu 6 amendamente în Matei, în capitolul 5. Cel cu numărul 1, amendamentul uciderii. Uciderea nu-i doar cu mâna, e și cu gurița. Mai puțin și mai încet. 2. Amendamentul adulterului nu este doar cu corpul, este și cu ochii și cu creierul, cu pofta inimii pe care un om nu poate stăpâni și oricum nu știe și nu-l vede nimeni. Oamenii lui Dumnezeu, în interiorul nostru, în locul ascuns al sufletului nostru, noi știm care este adevărul cu privire la noi. Știm la ce nivel suntem noi în zilele acestea. Și Dumnezeu își face timp să ne mai vorbească încă o dată. Vă rog, nu luați ca pe ofensă cuvintele mele. Vă rog, nu faceți asta. că nimeni nu are niciun interes ca să spună cuvinte ofensatoare pentru cineva. Cuvinte care ar trebui să conducă la cercetare, pocăință și desăvârșire, nici de cum la ofensă. Oamenii smeriți nu se simt ofensați. Haideți să ne uităm la amendamentul numărul 3. Versetele 31 și 32. S-a zis din nou, oricine vrea să renunțe la soția lui, să-i dea o carte de despărțire. Acesta a fost un amendament neoficial pe care l-a făcut Moise. N-a fost oficial, a fost neoficial. Dar Dumnezeu l-a tolerat. A fost un fel de rânduială. Principiu versus rânduială. Cum e și la noi? Avem rânduieli la nuntă, la mormântare, la binecuvântări, la botezuri, la ieșire, la intrare. Avem rânduieli. La vot. Ați observat cum am schimbat rânduiala cu privire la vot? Dintr-o zi am transformat-o în 3 săptămâni. Ei, și Moise a dat un amendament, fiind într-un context al călătoriei care a durat o jumătate de an și erau foarte multe femei părăsite de bărbați și nu mai avea cine să le întrețină. Și atunci el a fost în fața unui fenomen social pe care l-a soluționat dând un amendament neoficial pe care Dumnezeu nu l-a validat niciodată, nu l-a confirmat niciodată, decât prin faptul că nu a stat împotriva lui. Și cuvântul spune, dar eu vă spun că oricine își lasă nevasta, excepție făcând adulterul dovedit, omul acela păcătuiește înaintea lui Dumnezeu. Asta vorbește despre fidelitate și despre castitatea căsătoriei. Vorbește despre angajamentul căsătoriei. Problema este foarte complexă. Dovadă stă faptul că aproximativ jumătate dintre căsătorii se desfac. E adevărat că unele se și întemeiază în grabă. Se întemeiază doar pe sentimente și nu există o certitudine, o cunoaștere profundă a celor doi. Ca să devină evidentă asemănarea care ajută coabitarea, trăirea împreună. Dar dincolo de argumente, rămâne acest amendament pe care îl face Hristos. Care este semnul egal? Semnul egal este următorul. Între despărțirea cu carte de despărțire și orice fel de despărțire este semnul egal. Adică este păcat. Este al treilea amendament pe care îl face Hristos. Amendament la ucidere, amendament la adulter și amendament la divorț. Aduceți-vă aminte că în Matei, în capitolul 19, Domnul fiind întrebat de farisei, e pus în situația să comenteze subiectul. Și una dintre afirmațiile pe care le face el în textul din Matei 19 este: ce a împreunat Dumnezeu, ce a unit Dumnezeu, omul să nu rupă, să nu distrugă, să nu desfacă, pentru că este lucrarea făcută de Dumnezeu, omul să nu strice lucrarea lui Dumnezeu. Este un amendament pe care Domnul Iisus Hristos îl face. E amendamentul cu numărul 3 din Matei capitolul 5. Haideți să mergem la amendamentul numărul 4, versetele 33 în jos. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime, celor din Vechiul Testament, să nu juri strâmb, ci să împlinești jurământul pe care l-ai făcut. Dar eu vă spun, nu mai jurați deloc. Nu mai e nevoie să vă țineți de jurământ, pentru că eu vă interzic să mai jurați. Dar atunci ce să facem? Da, e da. Nu, e nu. De ce trebuie să întărești De ce trebuie să întărești promisiunea cu un jurământ? Da în sine e un jurământ, e un angajament. Nu e un angajament. De ce trebuie să spui un blestem? De ce trebuie să spui o înjurătură? De ce trebuie să spui o vorbă vulgară? De ce trebuie să te legi cu tot felul de cuvinte? Hristos vine cu un angajament și spune da e da și nu e nu. Acesta este amendamentul pe care îl face cu privire la jurământ. În călătoriile mele, în ultimile mele călătorii, am avut o imensă durere în suflet ajungând în câteva biserici și constatând că există acolo o învățătură potrivit căreia nu mai trebuie să te botezi în apă. Contestă botezul în apă. Și e o învățătură puternică. Adică nu trebuie să te mai botezi în apă, botezul în apă nu mai e necesar. Pur și simplu n-am putut să cred că niște oameni din biserică pot spune asta. N-am putut să accept că oamenii ăștia nu mai au frică de Dumnezeu și îi pângăresc Evanghelia. Cum își permite cineva să spună că nu mai e valabil botezul când Hristos a botezat și când a poruncit botezul, când l-a încadrat în certitudinea mântuirii? Cum? Oamenii ăștia și-au pierdut direcția. Nu se mai tem de Dumnezeu. Hristos spune să nu jurați deloc. Nu-i nevoie să jurați. Cuvântul meu nu va deveni mai important dacă mă jur. E la fel de important când spun da sau nu. E la fel de important. De ce trebuie să spun și alte cuvinte pe lângă da sau nu? Ca să înduplec pe cineva. Dacă cineva nu mă crede, este dreptul lui. N-o să fac mătănii, n-o să mă blestem, n-o să spun o grămadă de cuvinte intrând în conflict cu Dumnezeu, doar pentru ca să înduplec pe cineva care trăiește într-un sistem unde numai jurămintele sunt promisiuni solemne. Fraților, vedeți câtă delicatețe are Domnul, se ocupă de elementele extrem de concrete ale viețuirii noastre. Noi stăm de vorbă cu oameni și uneori simțim nevoia să-i spunem, mă, pe cuvântul meu. Dar dacă spui da, e pe cuvântul meu, nu e tot pe cuvântul dumitale. Când spui da, al cui cuvânt e, nu e al dumitale. De ce trebuie să spui pe cuvântul meu? Nu vreau să spun că e păcat dacă spui pe cuvântul meu, dar eu vreau să te întreb, ce e păcat din ce spune Hristos aici în Matei 5? Ce e păcat? El a spus atâta, da, e suficient. Și nu, e suficient. Așa a spus El. Are vreo importanță ce spune El pentru noi doi? Dorința noastră să simplificăm lucrurile și să le relativizăm este pur și simplu aproape inconștientă. Ascultați-mă, frați și surori, nu este bine să dăm o notă de relativism Bibliei. Nu! Feriți-vă de asta! Rămâneți pe o poziție conservatoare cu privire la această carte. Dacă este scris așa, mai bine greșesc că citesc cum e scris, decât să-mi asum responsabilitatea că Dumnezeu n-a știut să vorbească și îl corectez eu. Dacă tot greșesc, să greșesc că am citit cum a scris El și o să-i spun, Doamne, iartă-mă că am greșit citind cum ai scris Tu, decât să-i spui, Doamne, iartă-mă că mi-am permis să citesc altceva decât ce ai scris Tu. Fraților, cartea aceasta nu trebuie interpretată neapărat, ea trebuie împlinită, pentru că ea nu este o carte pentru guru care tălmăcește. Nu vreau să spun că Biblia nu trebuie tălmăcită, ea trebuie tălmăcită, dar nivelul de tălmăcire nu este acela că există un inteligent între noi care își face milă și mai ne spune și nouă din secretele Bibliei. Nu! Această carte personal ne-a fost trimisă nouă la fiecare, fetelor, băieți, stimați frați și surori, la fiecare dintre noi această scrisoare de iubire a fost expediată de Domnul din inima Lui. Lăudați să-i fie numele. Să nu trăim în ignoranță. E adevărat că avem nevoie să ne consultăm cu alții. Avem nevoie de manifestarea darurilor pe care Dumnezeu le-a dat în biserică, darul de învățător și toate celelalte daruri. Dar nu la nivelul la care, dacă cineva nu ne-ar spune ceva, noi n-am înțelege nimic din Biblie. Că doar nu-i scris în chinezește, în chineză. Amendament la jurământ. În Vechiul Testament se spunea să nu jur strâmb. În Noul Testament spune să nu jur deloc. Deloc. Da. Sau nu. Deloc să nu juri. Al cincilea amendament pe care îl întâlnim versetul 38. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, adică legea talionului, sau, într-o oarecare măsură, legea de argint a lui Confucius. Dar uitați ce spune Hristos: eu vă spun, nu faceți rău celor care vă fac rău. Ți-a scos un dinte, scoate și tu unul. Să nu-i scoți doi, dar unul poți să-i scoți. Dacă îi scoți doi, ești nedrept. Dar dacă îi scoți unul, ești 0-0 sau 1-1, adică egal. Hristos desfințează această atitudine și spune: nu te coborâ la nivelul lui. Dacă îți face rău, iartă-l. Iartă-l. Haideți să citim exact cum se exprimă Hristos: nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Nu vă împotriviți. Dar ce înseamnă să nu mă împotrivesc? Să-l las să-mi facă rău? Uitați ce spune mai departe: oricui te lovește peste dreptul, întoarce-l și pe stângul. Acum să nu vă supărați. Hai să trecem de la aspectul teoretic al predicii la cel practic. Cam câte mâini s-ar ridica dacă aș întreba câți dintre dumneavoastră, de când v-ați convertit până astăzi, la inițiativa dumneavoastră, ați întors și pe stângul? Dar nu că el a folosit-o și pe dreapta și pe stânga, nu, el a folosit-o doar pe dreapta. Dar pe stângul ați întors dumneavoastră la inițiativa dumneavoastră. Câți ați făcut treaba asta? La Giurgiu, de unde vin eu și Carmen, s-a convertit un om, e casierul bisericii el acum, și nu o să vă spun povestea lui, dar el săracu a trecut prin chestia asta, era nou convertit și era și un om din ăla așa, dintr-o bucată, și l-au întâlnit, venea de la rugăciune noaptea târziu. Și la Giurgiu e ca la Giurgiu, și undeva așa la o intersecție mai dubioasă, i-au ieșit înainte niște băieți, i-au cerut țigări, el săracu n-avea, și ăștia i-au dat o palmă, un pumn, nu știu cum. Și el a spus: dă și pe aici, dă și în partea asta una. Și el i-a dat cu toată bucuria una și pe partea cealaltă. Și la urmă, în sfârșit, povestea este lungă și foarte complicată. Dar ce am vrut să spun, frați și surori, observați unde merge amendamentul Domnului Iisus. Aproape merge la nivelul de fanatic. Aproape merge la nivelul de imposibil, de incredibil. Aproape merge la nivelul de umilință la care nu ne putem preta. Nu neapărat că Domnul Iisus Hristos vrea să devenim noi credincioșii toba bătăilor, să mergem cu obraje așa pe piață și cine are chef să ne pleznească, să ne dea o pereche. Nu asta vrea să spună Dumnezeu. Dumnezeu vrea să spună altceva. Dumnezeu vrea să spună cu totul altceva. Vrea să spună cum reacționăm noi la ce ni se întâmplă. Oamenii ai lui Dumnezeu, în lumea asta ne vom întâlni cu tot felul de oameni și noi vom fi tentați să reacționăm. Iar dacă cineva ne face un rău, vom fi tentați să reacționăm la nivelul comportamentului lui. Și Domnul Iisus Hristos spune: să nu faceți asta. Te-a mințit cineva, te-a lovit cineva, te-a nedreptățit cineva, ți-a luat cineva, ajunge Hristos să spună: dacă cineva vrea să-ți ia haina, spune-i: stai un pic, numai două secunde te rog, dezbracă-te de cămașă și spune: ia-o te rog și pe asta, ca să, poate că ai nevoie de ea. Ce vrea Hristos să spună? Spune el: dacă cineva te silește să mergi o milă, și făcea referire la obligația pe care o aveau cetățenii evrei față de cetățenii romani, mai ales soldații. Ei erau oameni care cărau armament, cărau bagaje, tot felul de lucruri pentru armată. Și evreii și orice alt cetățean, orice civil avea obligația, o milă, adică un kilometru și aproximativ trei sferturi, să meargă cu el și să-l ajute la bagaj. Și Hristos face referire la chestia asta și spune: tu du-te două mile, nu una. Demonstrează-i că n-ai făcut-o obligat de lege, ci ai făcut-o din caracterul tău. O să se mire de tine că ai mers două mile și o să zică: ce fel de om e ăsta? Înțeleg că a mers o milă, că a fost obligat de lege, că altfel puneam noi iaua pe el. Dar de ce a mers două mile? A mers două mile să spun că n-am mers o milă că m-ai obligat. N-am mers de frică, n-am mers pentru că mă obligă legea. Am vrut să te ajut, am vrut să-mi manifest dragostea față de aproapele. Aici merge Hristos, la demnitate, la onoare, la cinste. Nu la botă ca Iona. Dacă trimite balaurul și lânghite, atunci dă frică să mai roagă un pic. Dacă marinarii zic și erau păgâni: roagă-te mă Iona și tu. Nu se roagă. Ăștia aduc jertfă, el n-aduce. Ăștia fac juruințe, el nu face. Dacă îl întreabă matale cine ești, spune: eu sunt evreu și mă tem de Domnul. Evreu era, dar se temea de Domnul? Numai în burta peștelui și-a dat seama că nu se teme de Domnul. Că reiese din rugăciunea lui că nu se teme de Domnul și că îi pare rău. Sunt o grămadă de animale mari în lumea noastră Și dacă Dumnezeu vrea să ne constrângă, să știți că are instrumentele necesare. Însă nu este cazul. Noi suntem niște oameni luminați de Duhul lui Dumnezeu, de Cuvântul lui Dumnezeu. Avem experiențe ale grației divine, ale milei lui Dumnezeu care ne-au însoțit. Domnul a fost bun cu noi, departe de noi gândul să-L slujim pe Domnul din obligație. Ar fi o mare dezonoare, ar fi o mare pată și rușine pentru noi să coborâm la nivelul la care să ne oblige Dumnezeu să-L iubim. Uitați-vă ce spune Scriptura. Iubirea aproapelui și ura față de vrăjmași. Iubirea rămâne și ura se desfințează. Hristos spune: dar eu vă spun, celui ce-ți cere dă-i, nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Dumneavoastră, cum înțelegeți acest verset? Poate fi înțeles în mai multe feluri? Vedeți cât de practică este Biblia? Se referă la detalii ale relațiilor noastre, ale crizelor noastre sau ale crizelor celor de lângă noi. Și pur și simplu are recomandări, porunci, amendamente. Dacă ne silim să respectăm Constituția Bisericii Betania, vom avea mai puțin interes pentru Constituția Împărăției? Am uitat că într-o zi noi doi vom merge în fața Stăpânului și se va deschide o carte. Numai dacă vă gândiți la tehnologia de astăzi, când aproape peste tot ești filmat, inclusiv de propriul telefon sau iPad sau altceva, mai imaginați-vă câte camere de luat vedere are Dumnezeu. Ce putem să ascundem de El? Biblia spune că absolut nimic. Cum vom merge noi înaintea Domnului, frați și surori? Nu e suficientă conștiința noastră ca să ne corectăm și ca să folosim amendamentele pe care Dumnezeu le-a dat? Vrem binecuvântările din Noul Testament și poruncile din Vechiul Testament. Nu vi se pare că e cusută cu ața albă? Ultimul amendament, uitați-vă, vă rog, în versetul 43. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Dacă facem referire la 2 Petru capitolul 1, versetele de la 5 la 7, constatăm faptul că acolo e un fel de progresie a maturității care începe cu credința, cea mai elementară formă de relație, de raportare la Dumnezeu, și se încheie culminând cu manifestarea iubirii. Ea are două faze. Prima este în raport cu frații, care este mai elegantă, și apoi raport cu oamenii, care este violentă. Acolo cu oamenii sunt tot felul de oameni. Și Hristos ne spune că în progresia aceasta a maturității spirituale, cea mai înaltă formă de manifestare creștină este să iubești pe toți oamenii. În grupul acesta sunt și vrăjmașii. Și Hristos spune: iubiți-vă vrăjmașii. Cei mai mulți vrăjmași are Iisus Hristos și apoi urmașii Lui. Creștinismul este cea mai prigonită religie. În secolul 20 au fost omorâți mai mulți creștini decât în primele 19 secole la un loc. La câteva minute un creștin este ucis pentru simplu motiv că îl urmează pe Hristos. Hristos este cea mai iubită persoană și cea mai urâtă persoană și datorită Lui și celor care venim în spatele Lui. Din motivul ăsta Petru s-a ascuns când Hristos a fost crucificat. Pentru că în mod normal era timpul potrivit să-i facă și ucenicului ce i-a făcut învățătorului. De aceea Ioan a riscat când a rămas acolo și Domnul a remarcat măreția gestului lui. Ascultați-mă, frați și surori, gesturile noastre mărunte sunt remarcate de Dumnezeu, și cele albe și cele negre. Și va veni o vreme când se va deschide cartea Și atunci probabil mă voi bucura sau o să regret foarte tare că ar fi fost așa de ușor să fac binele. Și totuși nu l-am făcut. A fost așa de ușor să fac binele. Oamenii ai lui Dumnezeu, suntem în cel mai frumos moment al vieții noastre. America, condiții, căldură când e frig și frig când e căldură. Iese căldură din toate orificiile din mașină și frig și ce vrei. Avem mâncare în frigider, avem prieteni, avem o biserică minunată, suntem înconjurați de sute de oameni. Ne ajutăm unii pe alții. Ce ne trebuie? Ce ne lipsește? Luna de pe cer? Avem absolut tot ce ne trebuie. Nici n-am îndrăznit în copilăria noastră să ne permitem să credem că vom ajunge așa de binecuvântați de Dumnezeu. Cu ce ne-a rămas dator stăpânul? Și el acum vine și face un amendament care este pur și simplu foarte greu. Iubiți-vă vrăjmașii. Trebuie să acceptăm că este foarte greu să ne iubim vrăjmașii. Dacă spunem că nu avem vrăjmași, asta înseamnă că vrem să schimbăm subiectul. Hristos ne spune, iubiți-vă vrăjmași. Este nevoie de un nivel de maturitate și de o progresie a exercițiului, a repetării, foarte mare și profundă, pentru ca cineva să ajungă la nivelul acesta de maturitate să-și iubească vrăjmași. În general, mânia atrage mânia, răutatea atrage răutatea, cearta atrage cearta și binele atrage binele. E ușor să-l iubești pe cel ce te iubește. Fiecare avem prieteni aici. Îi sunăm des, ne simțim confortabil în compania lor, bem o cafea sau un ceai cu ei, ne vizităm uneori, poate facem revelion împreună dacă nu avem foarte multe rude cu noi. Dar ce facem cu cei care ne-au deranjat? Cu cei care nu ne suportă, cu sau fără motiv? Cu cei care ne-au nedreptățit, ne-au făcut rău, ne-au vorbit de rău, ne-au ucis cu vorba? Ce facem cu aceia? Hristos în seara aceasta spune următorul lucru: iubește-i. În adâncul inimii noastre credem că lucrul acesta este o realitate cu privire la noi? Am ajuns la vârsta la care nu o să fim niciodată mai puternici decât acum. Ba dimpotrivă, mă tem că ne ducem pe partea cealaltă a dealului. Trebuie neapărat să dezvoltăm capacitatea de a iubi pe toți oamenii, necondiționat. Trebuie neapărat să ne punem în minte următorul moto al vieții: vreau să iubesc pe oameni fără să mă uit dacă el merită sau nu merită, fără să mă intereseze dacă merită sau nu merită, ci pur și simplu vreau să-l iubesc pentru că asta e între mine și Dumnezeu. Asta demonstrează cine sunt eu, nu cine este el. La asta ne cheamă Dumnezeu pe noi, frați și surori. Ce ar trebui să se întâmple ca să se întâmple lucrul acesta? N-ar trebui să se mai întâmple nimic, pentru că cu 2000 de ani în urmă deja s-a întâmplat. Și Hristos, și Biblia, și Duhul Sfânt ne-au fost date. Tot ce a avut Dumnezeu mai bun ne-a împodobit pe noi, pentru ca să nu rămânem singuri. Când Mântuitorul s-a ridicat, doar 10 zile am stat până când a coborât Mângâietorul, ca să nu ne lase singuri. A știut că singuri nu reușim. Și știți ce ne-a promis? Iată că eu sunt cu voi până la sfârșit. Frații mei care sunteți mai în vârstă decât mine și sunteți neputincioși în trup, aveți dureri, boli, neputințe, nu uitați ce v-a promis Mântuitorul: iată că eu sunt cu voi până la sfârșit. Bazați-vă pe promisiunea Lui. În această vreme mai grea, când v-au părăsit puterea, resursele, oamenii, prietenii, tinerețea, capacitățile, bazați-vă pe El care a spus: iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Atenție! În toate zilele, și în zilele grele, și la examen, și în ziua necazului, și în ziua accidentului, și în ziua spitalizării, și în ziua operației. Iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Este promisiunea Lui. Promisiunea Lui e solemnă. Pe cuvântul Lui ne putem baza. El merită încrederea noastră. Oamenii lui Dumnezeu, Hristos a făcut 6 amendamente la Vechiul Testament. Și aceste amendamente creează responsabilități uriașe în sufletul nostru. Pentru că atunci când e vorba de ucidere, poți ucide fără să ucizi. Atunci când e vorba de adulter, poți comite adulter fără să comiți adulter. Asta înseamnă că poți ucide cu gura și poți comite adulter în inimă. Și toate celelalte care urmează. Gândiți-vă la lucrurile acestea, dragi oameni ai lui Dumnezeu. Gândiți-vă la aceste amendamente pe care ni le-a spus Hristos. Luați-le ca pe niște cuvinte ieșite din inima lui Dumnezeu și transmise de gura Domnului Iisus Hristos. Și în seara aceasta întrebați-vă împreună cu mine, unde este punctul meu slab? Unde este punctul meu slab? Care roată e mai moale dintre cele patru? Care e partea mai slabă a mașinii mele, a vieții mele spirituale? Urmează să ne rugăm. Ce o să-i spun eu lui Dumnezeu acum? 6 amendamente așa de mari, așa de grele, pentru noi niște oameni care suntem hărțuiți de ispite în fiecare zi, care suntem preocupați de mărunțișurile materiale ale vieții noastre și uneori uităm să ne rugăm, uităm să citim Biblia, ne întâlnim unii cu alții și vorbim de Trump mai mult decât de Iisus, vorbim de politică mai mult decât de Biblie, e îngrozitor! Să nu vă supărați pe mine, dar e îngrozitor! E de-a drept îngrozitor! E nepermis! Noi trebuie să vorbim de Iisus, noi trebuie să împărtășim despre crezurile noastre, despre preocuparea noastră. Dacă nu vorbim de preocuparea noastră, asta înseamnă că nu prea există. Frații mei și surorile mele, oricare dintre dumneavoastră ați ajunge aici, v-ați comporta absolut la fel. Ați încerca să motivați pe frații dumneavoastră să se apropie mai mult de Dumnezeu, să folosească fiecare clipă ca să-și onoreze stăpânul. Nu uitați că am fost creați să atingem măreția, nu să trăim în mediocritate. Am fost creați să facem lucrurile cele mai bune pentru Dumnezeu, nu pe cele mai mici pentru El și cele mai bune pentru noi. De aceea vă chem acum în încheierea timpului nostru de părtășie să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne cercetăm, Duhul Sfânt să vină peste viața noastră. Gândește-te doar, dragul meu, de ce ți-a dat Dumnezeu dumitale valoare? Sunt oameni care te disprețuiesc, care râd de dumneata, râd de soț sau de soție, râd de copiii dumitale, de nepoții dumitale, dar Dumnezeu nu te-a râs niciodată. De ce ți-a cunoscut slăbiciunile? Ți-a văzut minusurile? Și niciodată nu te-a râs, nu te-a bârfit, nu te-a disprețuit, nu te-a batjocorit. Dar oamenii te batjocoresc pe la spate, te vorbesc de rău, în timp ce în față s-ar putea să spară prieten. Cum îți permiți să nu-i dai atenție Domnului când bunătatea Lui ți-a dat valoare? Bunătatea Lui te-a ținut în picioare, ți-a dat zile, ți-a dat pâine și apă, ți-a onorat nevoia și ți-a binecuvântat casa și familia. Cum poți în seara asta să te grăbești în loc să te oprești, să-ți iei timp și să-i spui, tu ești stăpânul meu, eu sunt obligat să stau în fața ta și să mă închin, să fiu atent la raportul meu cu tine, că tu ești șeful meu, viața mea e înfășurată pe degetul tău, tu într-o clipă o rupi și eu plec și îmi rămâne văduvă, nevasta și copiii. Dar nu e o problemă asta, că nu trebuie să ne rugăm ca să nu murim. Duhul Sfânt știe cum să ne îndemne să ne rugăm. Aș vrea doar să vă chem să ne rugăm, oamenii lui Dumnezeu. Faceți din seara asta un moment când faceți un pas mai mult înspre Domnul și lăsați-L ca să vă atingă inima, lăsați-L să vă vindece, să vă încurajeze, să vă mângâie și să vă spună că vă iubește, pentru că iubirea Lui este infinită, iar nevoia noastră de iubirea Lui Dumnezeu este foarte mare. Haideți să ne ridicăm în picioare, haideți să intrăm în rugăciune, haideți să ne lăsăm cercetați de Dumnezeu și harul Său să ne copleșească.